እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 3/2014 ዓመተ ምህረት ወይ 9/2022 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኬንያ ምርጫ ክካየድ ዝውዓለ መረፃን ወይ ድማ ክካየድ ዝውዓለ መረፃ ኣሰሓሓቢ ሕገ መንግስቲ ቱኒዝያ ኣብ ግብሪ ምውዓሉን ዝምልከቱ ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ኮሌጅ ቢዝነስ ላዕለወይቲ ተሓባባሪት ድን ምስ ዝኾነት ፕሮፌሰር ፀዳል ንሊ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ሒዙልኩም ቀሪቡሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምን ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም። መንግስቲ ኢትዮጵያ 3180 ሸኒሉ ዝፅውዖም ንሳቶም ግን ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኢሎም ንርእሶም ዝፅውዑ ጥቃት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ኢዶም ዘይሃቦ ከዓ ደምሲሰ ክብል ኣፍሊጡ። ብሄራዊ ቤት ምክሪ ድሕንነት ሎሙቕነ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓቲ ሸኒሉ ዝፀውዖ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኢሉ ንርእሱ ዝፅውዑ ሓይሊ ስጉምቲ ክውሰድ ምውሳኑ ሚኒስተር ዲኤታ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ሰላማዊት ካሳኒ ቪኦኤ ተዛሪባ። ኣብ ሞያለ ከዓ ምክትል ኣዛዚ ደቡብ እዚ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ተታሒዙ ኢላላ። ዓለም ለኸ ውሃ ብቓል ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኦዳ ተርቢ ብወገኑ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓታትና ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝወጠነ ሓበሬታ በፂሕና ነይሩ። መንግስቲ ዝሓዞ ሓይሊ ኮነ ስጉምቲ ዝተወስዶ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ የለን ኢሉ ኣሎ ብመሰረት ፀብጻብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ዞባን ዕድላትን ፃዕርታትን ሰላም ንምስጓም ምስ ላዕለ ሰበስልጣን መንግስትን ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምዝራቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ሃመርን ኣብ ኢትዮጵያ ፈፃሚት ጉዳይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰንን ምስ ኣባላት ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ብምዃን ኣብ ከተማ መቐለ ፈላማይ ዑደት ብምፍፃም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ትሕቲ ፅላል ሕብረት ኣፍሪቃ ዝርርብ ክጅመርን ኩሎም ካብ ፀርፍን መደረ ፅልእን ክዕቀቡን ምትብብዖም ይገልጽ። ንፃዕርታት ሰብኣዊ ረድኤትን ዝተረኣየ ምምሕያሽ ምዕዛቦምን ምቕራብ ነዳዲ ኣብ ዓፋር ኣምሓራን ትግራይን ሓገዝ ክበፅሕ ዘኽእል ምዃኑ ምሕባሮም ወሲኹ ይገልጽ። ኣሜሪካ ንጥዕና ልምዓትን ሰብኣዊ ሓገዝን ዝውዕል ኣብ 2021 ኣስታት 1.3 ቢልዮን ዶላር ረድኤት ንኢትዮጵያ ሂባ እያ። ኣብ ቀረባ ድማ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብደርቂ ንዝተጎድኡ ዝውዕል ተወሳኺ 488 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ኣወፊሎም። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ሃመር ንኽልተ ሰሙን ዘካየድዎ ፅምዶ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምሕዝነትን ሕብረት ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምስጓም ዝገብሮም ፃዕርታት ምድጋፋ ዘንፀባርቕ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መጻኢ ፕረዚደንት ኬንያ ሎሙስ ወሉስ ብዝውሃብ ድምፂ ክውሰን ትፅቢት ይግበር። እቶም ዝለዓለ ግምት ተዋሂብዎም ዘለዉ ተወዳደርቲ ናይ ቀደም መቐናቕንቲ ሕጂ ግን ተደጋገፍቲ ትህሉ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ንሓደ ርብዒ ዘመን ንመዝነት ፕረዚደንት ዘማዕደወ ራይላ ኦዲንጋን ምክትል ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶን እዮም። ብተደጋጋሚ እዋን ንመዝነት ፕረዚደንት ተወዳዲሩ ዘይተዓወተን ምስ ኬንያታ ኣብ ዝነበረ ምርጫ ክሳብ ደሚ ፍሳስ ዘምርሐን ኦዲንጋ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ኣመልኪቱ እንተስዒረን እንተተሳዒረን ኣእዳው መቐናቕንተይ ብክብሪ ክጭብጥ እየ ክብል ንውፅኢት ምርጫ ብሰላም ክቕበሎ ድሉ ምዃኑ ኣመልኪቱሎም። ካብቲ ልሙድ ፖለቲካዊ ባህሊ ኬንያ ወፃኢ ምዃኑ ዝምጉድ ካልእ ቀንዲ ተወዳዳሪ ዊልያም ሩቶ ብወገኑ ዝሓለፈ ይኣክል፣ ሕጂ ግን ኬንያውያን ነቲ ዝበለየ ፖለቲካዊ መዋቕር ሓዲጎም ሓድሽ ምዕራብ ክኸፍትኦም ኢሉሎም። ወግዓዊ ውፅኢት ምርጫ ዝመፅእሶምን ክፍለጥ ትፅቢት ይግበር። ብስእነት ቀረባትን መሳለጥያታትን ዝሳቐጥ ዘሎ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ከዓ ሰላማዊ ስግግርን ነፃ ምርጫን ክካየድ ኣብ መስርሕ ይርከብ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፌደራላዊ መርማሪ ገበን ኣሜሪካ ማለት ኤፍቢኣይ ንኣብ ፍሎሪዳ ዝርከብ ብፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝውነን ገዛ ብሓይሊ ኣትዮም ተማልሶኒ ድሕሪ ምፍታሾም እንታይ ከም ዝረኸቡን ዝወሰዱን ዛጊታ ኣይተሓበረን። እቶም ፕረዚደንት ነበር ድሕሪ ትፍጻሜ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ከምዚ ዝመስል ጥሕሰት ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ተፈፂሙ ኣይፈልጥን ብምባል ፕረዚደንት ባይደንን እቲ ትካል ምርማርን ነቲ ስራሕ ደው ከብልዎን ንፖለቲካዊ ዒላማ መሳርሒ ካብ ምግባር ክቁጠቡን ፀዊዖም። ኣብ እዋን ተፍትሽ ኣብ ኒውዮርክ ከም ዝነበሩን ምስ ሰብ መዝ ፀጥታ ዘድሊ ምትሕባር ክገብሩ ምፅንሖምን ዘመልከቱ ትራምፕ እቲ ኣብ ልዕሊ ገዝኦም ብሃንደበት ዝተገብረ ስራሕ ደው ክብል ፀዊዖም። ትካል ፌደራላዊ ምርመራ ገበን ኤፍቢኣይን ክፍሊ ፍትሕን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም መልሲ ኣይሃቡን። ክፍሊ ፍትሒ ግን ኣቐዲሙ ከም ዘመልከቶ ኣገደስቲ ሰነዳት ዝሓዘ 15 ሰናዱቕ እቶም ፕረዚደንት ነበር ኣብ ናይ ፍሎሪዳ መንበሪኦም ተቐሚጡሎ ዝብል ሓበሬታት ከም ዝረኸቡን ኣብ ምድላይን ፀኒሖም እዮም። ኣብ መንጎ ሞስኮን ኪቭን ስምምዕ ድሕሪ ምግባሩ ካብ ዩክሬን ዝተበገሰት ፈላመይቲ እኽሊ ዝፀዓነት መርከብ ናብ ዝተመደበላ ቱርኪ ከም ዝበፅሐት ኬቭ ኣፍሊጣ። ናብ ሊባኖስ ክበፅሕ ዝነበሮ ፅዕነት ግን ተደናጉዩሎም። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ እኽሊ ናብ ወፃኢ ተሰድድ ዝነበረት ዩክሬን ድሕሪቲ ናይ ሩስያ ወራር ዳርጋ ኩሉ ሰደዳታ ጠጠው ከተብሎ ተገዲዳ እያ። እንተኾነ ኣብ ቀረባ ብሕቡራት መንግስታትን ቱርክን ዝተገብረ ሽምግልና ኣብ ቀረባ ሰደዳት ጸሊም ባሕሪ እንደገና ጀሚሩሎም። እታ ናይ ቱርኪ ናይ ፅዕነት መርከብ ፖላርኔት በቲ ዝተመደበላ ግዜ ናብ ቱርኪ ድሕሪ ምእታዋ ብመሰረት እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተገብረ ዓለም ለኸ ስምምዕ ብማእከል ሓባራዊ ምትሕብባር ማለት ጄሲሲ ክትፍተሽ እያ። እታ መርከብ 12,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ዕፉን ሒዛ ኣብ ዝሓለፈ ሶሙንያ ካብ ወደብ ኮሞሞስኪ ዩክሬን ተበጊሳ። ካልኦት ክልተ ዕፉንን ኣዳጉራን ዝፀዓና መራኽብ ብሶኒ ካብ ናይ ዩክሬን ጸሊም ባሕሪ ተበጊሰን ኣለዋ። እቲ ብቱርክን ሕቡራት መንግስታትን ዝተሸምገለ ውዕል ነቲ ኣብ ልዕሊ ወደባት ዩክሬን ተነቢሩ ዝነበረ ዕፅዋ ሩስያ ዘለዓለን ሚልዮናት ቶናት ስርናይን ካልእ ዓይነት እኽልን ካብ ማእከላትን ወደባትን ዩክሬን ክውሕዝ ንምጅማር ዘኽእልን እዩ። ኣብ መወዳእታ ጃፓን ቅድሚ 77 ዓመታት ከምዛ ሎሚ 9 ነሃሴ ኣብ ናጋሳኪ ብኣቶሚክ ቦምብ ኣሜሪካን ዝተቐትሉ ግዳያት ብክብሪ ዘኪራ ውዒላ። ኣብዛ ዕለት ቀዳማይ ሚኒስትራ ፉሚዮ ኪሻዳ ኣፅዋር ኒክሌር ብዝምልከት መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለዉ። ኣብቲ ሎሚ ሶሉስ ኣብ መናፈሻ ሰላም ናጋሳኪ ዝተገብረን ነቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ዝዘከረን ረዚን ዝኽሪ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ጃፓን ኣልቦ ኣፅዋር ኒክሌር ኮይና ክትቅፅል እያ ኢሎም ኣለዉ። ከንቲባ ታሞሺ ታዩ ብወገኖም ኒክሌር ኣፅዋር ክሳብ ዘሎ ኣብ ጥቕሚ ምውዓሉ ዘይተርፍ እዩ፣ ንመፃኢ ወዲ ሰብ ምድሓን ዝከኣል ብሕታዊ መንገዲ ነቲ ኒክሌር ኣፅዋራት ብምውጋድ ድሕሪ ብባል መንግስቲ ጃፓን ዲፕሎማሲ ሰላም ኣብ ምስዓብ መሪሕ ክኸውን ፀዊዖም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ኬንያ ንመረፂ ፕሬዚዳንት ሓዊሱ ኩሎም 6 ነቁጣታት መረፃ ብሓፈሽኡ 46232 ናይ ምርጫ ዞባታት ሎሚ ሰሉስ ንኣድመፅቲ ክፉታት ኮይኖም ከም ዝውዓሉ ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ገሊጹ። ሪፖርተርና መሓመድ ዮስፍ ካብ ናይሮቢን ዝለኣኾ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኬንያውያን መንግስቶምን መራሕቶምን ንምምራፅ ሎሚ ሰሉስ ናብ ንቁጣታት መረፃ ውሒዞም ኣለዉ። ገለ ሪፖርታት ግና ዝተወሰነ ኣበር ከም ዝተረኣየሉ ይጠቕሱ። ንኣብነት ኣብ ሮንጋይ ዝተባሃለ ከባቢ ወረዳ ናኩሩ ኣብ መምረፂ ወረቐት ጌጋ ስለ ዝተረኽበ መስርሕ ምርጫ ተቋሪፁ ነይሩ። ህዝቢ እቲ ከባቢ ተቃውሞኦም ንምቅላሕ መገድታት ዓፅዮም ሓዊ እውን ኣባሪዖም። ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኬንያ እውን መመዝገቢ መሳርሕ ክሰርሕ ኣይከኣለን፣ ሪጋ እውን ነዊሕና ኢሎም ዘማርሩ ሰባት ነይሮም። ካልእ ርኡይ ፀገም ንመረፅቲ ዘለሊ መሳርሕ ንኣሰር ሕፅይቲ ምክትል ፕረዚደንት ኮይነን ዘለዋ መፃምዲ ምክትል ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ከለልዮ ዘይምኽኣሉ እዩ። ንሰን ድምፅን ንክህባ ዝኽኣላ ግና ሳላእቲ ንመረፅቲ እናፃረየ ንኽኣትዉ ዘፍቅድ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ናይሮቢ ድምፂ ዝሃበ መዋንጊ ኬቭን ንኽመርፅ ኢሉ ነዊሕ ከም ዝተፀበየ ይዛረብ።
እቲ መስርሕ ጽቡቕ ኣሎ። ኣብ ፈለማ ዘጓነፈና ብድሆ ብዙሕ ምጽባእ እዩ። ኣነ ዝተጸበኹሉ ግዜ ንውሓቱ 3 ሰዓት እዩ ነይሩ። ብዝጸናሕና ቁፅሪ ድማ እናሰለጠ ከይዱ ሳንዱቓት መረፃ ዘተኣማምኑ እዮም።
ካልእ ርእቶ ዝሃበት 44 ዓመት ዝዕድሚኣን ኣብ ማእከል ናይሮቢ ጥቓ ፓርላማ ነባሪትን ዝኾነት ረሃብ ካማኡ እያ ብመስርሕ መረፃ ሕጉስቲ ከም ዝኾነት ትዛረብ።
እዚ ሃገር እዚኣ ትመርፆ ሰብ ፈሪሃ ኣምላኽ ዘለዎን ንኬንያ ዝሕግዝን ክኸውን ኢለ ተስፋ ገብር። ንፋይናንሳዊ ጾርና ዘፍኩሰልና ምኽባር ናብራ ዝንክየልናን ዕድል ስራሕ ዝፈጥረልናን መራሒ ኢና ንደሊ።
ኣብ ናይ ሎሚ ሃገራዊ መረፃ 22.1 ሚልዮን ኬንያውያን ድምፆም ሂቦም ኣለው። ፕረዚደንት፣ ኣመሓደርቲ፣ ሴነተራት፣ ኣባላት ቤት ምኽርን ከባብያዊ ቤት ምኽርን እዮም ክመርፁ። ኣርባዕተ ሕፁያት ንፕረዚደንት ይወዳደሩ ኣለው። ኣብ ኬንያ ምክትል ፕረዚደንት ዊልያም ሮቶ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ራኤላ ኦዲንጋ፣ ሕፁ ፓርቲ ሱር ጆርጃ ዋዮኩያ፣ በዓል ሞያ ሕግን ሚኒስትርን ዝኾኑ ዴቪድ ሙዋሬ ሞሄንጋን እዮም። ሓዲኦም ንፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ክትኩ ትፅቢት ይግበረሎም። ኣብ ዞባ መረፃ ናይሮቢ ንኩነታት ፀጥታ ዝከታተል ኬፕሮች ሳይድ መሓመድ ቀንዲ ስጋኣትና ፀጥታ ንቁጣጣትን ከባቢኡን እዩ ይብል።
Our main concern is the security of the polling stations, election officials, polling materials.
ዋና ሻቀሎትና ኩነታት ፀጥታ ማእኸላት ምርጫ፣ ኣፈፀምቲ ምርጫ፣ ናይ ምርጫ ኣቑሑትን እቲ ከባብን እዩ። ኣብቶም ማእኸላት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ናይሮቢ መስርሕ መረፃ ብሰላም ጀሚሩ ንክዛዘም ዝሕግዙ እኹል ሓይሊ ፀጥታ ኣዋፊርና ኢና።
ኣብ ኬንያ ብዙሓት ፓርትታት ኣብ ውድድር መረፃ ምስታፍ ካብ ዝጀመሩሉ ግዜ ንናብዚ እዚ ናይ ሎም ዘበን ንሸውዒ ግዜ ዝተዳለወ ሃገራዊ መረፃ እዩ። ኣብ ፈለማ ሰዓታት እቲ መስርሕ ካብ ዝተኸሰቱ ገለ ኣበራት ወፃኢ መስርሕ መረፃ ኬንያ ጽፉፍ ኮይኑ እዩ ቐጺሉ። ኬንያውያን እቲ ቅድሚ ሎም ዝተኸሰተ ዕግርግር ክድገም ከም ዘይደልዩ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሓደ ሕፁይ ኣብዚ ናይ ለም ዘበን ውድድር ንኽዕወት ልዕሊ 50 ሚታዊ ድምፂ ክረክብ ግድን እዩ። ብከምዚ መልክዕ ተዓዋታይ እንተዘይተረኺቡ ግና ኬንያውያን ተመሊሶም ኣብ ካልኣይ ዙር መረፃ ድምፆም ንክህቡ ክግደድ እዮም።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ሓድሽን ኣሰሓሓብን ሕገ መንግስቲ ቱኒዝያ ኣብ መወዳእታ እዚ ወርሒ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ። ብፀሓፊኡ ብፕሬዚዳንት ካይስ ሰይድ ቅድሚ ሓደ ዓመት ቀሪቡ ኣብ ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ውሳነ ህዝቢ ካብ 10 ኣድመፅቲ 3 ጥራሕ ድምፆም ዝሃብሉን ንቶም ፕሬዚዳንት ሰፊሕ ስልጣን ዘረጋግፅን እዩ። ቱኒዛውያን ነቲ እንኮ ውፅኢት ፅድያ ዓረብ ዝኾነ ዴሞክራሲ ይከላኸሉ ዶ ይኾኑ ዝብል ሓዊሱ መጻኢ ዕፃ እታ ሃገር ኣብ ብዙሓት ኩነታት ዝተደረኸ እዩ። ሊዛ ብራይንት ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳየክ ተቕርቦ እያ።
ቀጻላይ ዕፃ ቱኒዝያ እንታይ እዩ? ፕሬዚዳንት ካይስ ሰይድ ቃሎም ሓልዮም ዕድል ስራሕ ክፈጥሩ መረጋጋኣትን ምዕባለን ኣምፂኦም ነቲ ኣብ 2011 ብዝተኻየደ ለውጢ እታ ሃገር ዝረኸበቱ ናጽነት ከቐጽሉ ዶ ይኾኑ? ሰይድ ከም ዝብልዎ ነቲ ስልጣን ፕሬዚዳንት ብዝበለፀ ዘደልድል ንሕግጋትን ፍትሕን ዘዳኽም ሓድሽ ሕገ መንግስቶም ነቲ ንዓመታት ዝዘለቐ ሕልኽላኽ ፖለቲካ ዘኽትመሉ ኢሎም ደገፍቶም ሓቆም ክኾኑ ተስፋ ይገብሩ። ሙራድ ሳሲ ሓደ ካብኣቶም እዩ።
10 ዓመት ኣብ ጸልማቲኢና ኣሕሊፍናዮ። ካልእ ተወሳኺ 10 ዓመት ክንደግማ ይንደልን። ኩነታት ዝሓሸ ክኸውን ኢና ተስፋ ንገብር።
ድሕሪ ስግግር ለውጢ ዘይሓድአት ቱኒዝያ ኣብዚ ቀረባ ከዓ ዝያዳ ቅልውላዋ ብኢስዎ ይርከብ። ኩናት ዩክሬን ዋጋ መግብን ነዳድን ክንህር ገይርዎ እዩ። ጥሜት ይጋደድ ኣሎ። መሓመድ ነዞም ንዳግ መስራሕ ዝውዕሉ ክመልእ 20 ሳንቲም ይኽፈሎ። ንሱ ከም ዝብሎ ቅድሚ እቲ ለውጢ ቱኒዝያ መርኣያ ሃገራት ዓረብ ነይራ። ብርግፅ ጨፍላቃይ ስርዓት እዩ ነይሩ። እንትኾነ ግን ስራሕ ነይሩና፣ ጽቡቕ ነይሩ ናብራና። ኣብዚ ሰዓት ግን ብከብድና ተታሒዝና ይብል። ሃያስያን ከም ዝብልዎ ሕገ መንግስቲ ሰይድ ናብቲ ጭቋናይ ስርዓት ዝነበረሉ እዋን ዝመልስ ከይኸውን የጠንቅዑ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ሲቪላዊ ናጽነት ከም ዘዳኸሙን ነቲ ናይ ህዝበ ውሳነ ውፅኢት ኣብ ሕቶ ከም ዘእተውዎን ይገልጹ። ራሽድ ጋኖቺ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ኢናሃድሃ እዮም።
ንካይስ ሰይድ ኣይኸውንን ዝብሎ ሰብ የለን። ነቲ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ተቆጻጺርዎ እዩ። هجراوي بيت مخري ممحدار قزقات فرعوني يزمسل
فلاماي فتنا سيد كم مقبن زيتن قلت افكا ام مقراب زرلو تخلو ايكخون يبلو تنتنتي همادي رديسي ابي انفرستي تونيس بروفيسر ساينس بوليتيكا ام
If he improves the economical and social conditions, probably he will be re-elected. Otherwise...
كتباون محبراون كنتات انتم حايشو منالبات دهجيموك مرس يخاليو. انته زي كوينيجن بزي كتباون محبراون مدب حقا منغستن مرس انترح انتخوي نوزهن تاووو منالبات اتهاجر نبقلو لاو كتاعتو ايا.
سياد كتبو امن من معرراي انتخيلوم كاب عالم لخاو تكالات كالي اغنزباو لغاحقنا ديخوانو ويوان تكالات كتبا من جتاتو مشات وسان زوستو وسقوم تكخوني خاليو ات حيال هقراو محبر نقادو تونزيا تنكر زبالو من حياشاتا يدقفن ابزغط الصامون تقاوم او كاكايد كمزخيلون يحننا اللو ازد ما زيادة محبراوي زي من رقاقات كسعب كمزخيل زمالا خطيو سياد معروخن دي أبا حيلة زادتاتون زياء يتأمامنو زبل دما كالا زي تفلت أقودايو. ممهر ينفرستي نيويورك أبا أبو دابي زخونا مونيكا ماركس مبزحت أم حيلة زادتا بوليس مسؤو زلو يمسلو. أم مبزحت أو إتهاجر زلو حيلتات مكل خالون مسؤو يمسلو. منالبات إتتقاومو نملا إتهاجر تقافيحو دحننة إتهاجر أبسق أزود دقنتخوينو حيلة مكل خال إيدو زقتي مسلا نيبلا. تنتن تخمز بلوو أبز أوان بريزدانت سيد مستي زنقحت أسلت أنهم كنتات نافزي خوون انتخيدو تحتى تايز قبرو أكالي باللومن
كابزي كاب واشنطن دي سيز محالة لفزلو دمسة أمريكا تسمع لخوم زي خبركم سمعتي ناب سروع مدب إير تراويان أب أمريكا كنحلف
دمت أمريكا كابسوني كساب عربي زيناون كالقوت تحسوتاتن زحاقفة ببين مدبات كلوان كلو أمناك أدام السنبات دماء نحاده هلو معبالتات زد أمته فولي مدلواتي سند نقتوبنا رئيتون حساباتن وطرنا مسجلنا شفن زد اليوم قدايات ويوين ولك أساباتنا محبارن رئيتو مهابن دماء بغزر سلكنا كل التبادة خلطة كل التبادة حموشة تسعان تشعتن أربعان كلتن ناوشت مسمر عصر تحموشته بواتساب ويدوما تيليغرام دما كل تبادو خلطة شوعات زيرو تشعات شمونت شمونت تيس عن أربعتن ناي إيميل أدراشانا خاء horn@voanews.com
غريت هذي خبركم سماعتي كم تقدمي لازقالس هو حزي نام مدب إير تراويان أب أمير هاكن حلف نایلومی مدب ایرتراویان اب امریکا کاب ایرتراویان سدرا اب ادیس ابا تولیدا حزی اب نای هارورد یونیورسیٹی کالج بزنس لعلویتی تحبابارت دین مزخونت پروفیسر صداد نیلیز تخایدن دگمنا نقربو زلنان علالیو پروفیسر صدال اب زی درجه کاب زبصحا ازین وحدات دکنستیو حنتیا دحر بايت أن نبز درجة زبس حواس الوان عمل كتو أبراهام تسفال أول الزراري بوا نبقى حلفكم
أمي تشعرين بقى ترغبنا بروفيسر صدال كورة تهب اللي نشتري بزعبانكي أما تسعى تمرتقي سرحكي أخات الدليز الغو نمجم مارز أكل أبي تولدكي أبي عبيقي بزعبو جمبرني
Thank you so much for having me. I'm delighted to be with you and to join your audience. I was actually born in Addis.
مثل عدمها أزي أمسجنن مستمعتكم من تعذبتكم من الرخابين حاجوس سمعني. عبد سابع توليدة دحرية وعلى أربعة حمش عامة مسكونكو صدري نبض تفل عليها قراتي جوزنيرم. قال خواتن كويتن كينيانين. دحرية خاء أبوستن أمريكا عارفهم. أزي من الوقت كان مسلسل حمش عامة تابلي زخون زلهم. سلزي أبوستني عبي. خلاي درجة بيت مرتي أب كامبريدج زبها الكتمة مساجر سسيتها مهيران
بس على سدراس كان إيش ينقر من مالسي قديما مجلس من أبزي أبخون إمبي أخم تمارت نقر لهي بس عوام كورو نقر لهي
Yes
كان يتعلم yes.
Yes, my parents, I have to say, are just
ብዛዕባ ስድራይ ክዛረብ ቃላት ሓፅረኒ ኣቦይ ናይ ኤምቢኤ ትምህርቱ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዶክትሬት ትምህርቱ እውን ጀሚሩ ነይሩ ንዕኡ ኣቋሪፁ ግን ናቱ ንግዲ ከፊቱ ወትሩ ድማ ኣብ ናይ ውልቁ ስራሕ እዩ ዝነጥፍ ነይሩ ኣብ ንኣሹ ትካላት ከም ድኳን ወይ ካልእ ንግዳዊ ስራሓት ወይ ድማ ከም ገዛውቲ ምሻጥን ምግዛእን ወዘተ ይዋፈር ነይሩ ኣደይ ከዓ ኣዝያ ንፍዕቲ ሓላይትን ክኢላን ሰብ እያ ቀዳማይን ናይ ድሕረ ምረቓን ማለት ማስተርስ ትምህርቲ ኣለዋ ብቐንዱ ስድራይ ተምሃሮ ናይ ፉልብራይት ማህደረ ትምህርቲ ከለዉ እዮም ኣብ ኔዘርላንድ ዝተራኺቦምን ተላልዮምን ኣብኡ ተፋቒሮም ድሕሪኡ ንዓዲ ተመሊሶም ኣብ 1960ታት ተመርዕዮም ብድምሩ ዕድለኛ ሰብ ይክብለካ ክእል ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ስሩዕ ትምህርቲ ይወስዳሉ ኣብ ዘይነበረ እዋን ኣደይ ግን ናይ ማስተርስ ትምህርቲ እውን ነይርዋ ኣብ ስድራይ ከዓ ትምህርቲ ወትሩ ኣብ ቅድሚቲ ዝስራዕ እዩ ነይሩ ስለዚ ትምህርተይ ከም ዝቕፅል ካብ ፈለምኡ ንፁር መስመር እዩ ነይሩ
ኣብ ገዛ ክንደይ ኣሕዋት ኣለዉ ክስኪ ምብል
ክንደይ ክእል
ሰለስተ ኣሕዋት ኢና ኣብ መንጎና ብዙሕ ናይ ዕድመ ፍልልይ የለን እቲ ሓንቲ ብክልተ እቲ ሓንቲ ድማ ብ4ተ ዓመታት እየን ዝዓብያኒ ሓንቲ ሓብተይ ኣብ ጆርጅያ ትነብር እታ ካልይቲ ድማ ኣብ ቦስተን ምስ ስድራ ኣላ
ኣብ ኮሌጅ ሽዑ እንታይ ዓውደ ፅንዕኪ
እወ
ብመራኸቢታት የተማሂረ ናይ ስራሕ ተመክሮ ህወተይ እንተተዓዚብካ እውን ወትሩ ምስ መራኸቢታት ምብህሃል ምትሕብባር ሓባራዊ ስራሕን ወዘተን ዝተኣሳሰረ እዩ ናይ ንግዲ ማለት ማርኬቲንግ ትምህርቲ እውን ወስድ ነይረ ሽዑኡ ኣይጎራሕኩን እምበር ካልኣይ ዲግሪ እውን ብኡ ምገበርኩ እዚ ግን እናሓደረ ክጠቕመኒ ጀሚሩ እዩ ስነርክብ ከም ምምሃረይ መጠን ግን ወትሩ ብርክባትን ሰብኣዊ ምትሕባርን ምስተደነቕኩ እየ ሰብ ከመይ ይበሃሃልን ይወሃሃድን ይዓጅበኒ
ቆል ክንደይ ዓመት ክልኸ ማለት እዩ ሓ ቆል ዝበሉ ደን
ወን ኣይ ወንት ትሩ ኮሌጅ ዩ ሚን
የስ
ኢትስ ፋኒ ኣይ ስታርትድ ኣት 15 ኣይ ግራጁዌትድ ኣት 19
ኢን ኮሌጅ
የስ የስ
ዋው
ዘደንፅኡ ጓል 15 ትምህርቲ ኮሌጅ ጀሚረ ጓል 19 ድማ ወዲአ እዚ ግን ኣብ ደቀይ ክድገማ ይደልዮን እየ ቀስ ኢሎም ብግዜኦም ክውድኡ እየ ዝደፍኦም ዘለኹ ናብ ኮሌጅ ክኣቱ ከለኹ ናይ ትምህርቲ ብስለትን ቅርብነትን ነይሩኒ ብካልእ ማሕበራዊ ሂወትን ተመክሮን ግን ምናልባት ከምቲ ዝድለ ግስጋሴ ኣይነበረንን ብኡ ስለ ዝተሻቐለ ከዓ እዩ ምስለኒ ኣቦይ ናብቲ ናይ ጀዝዊት ኮሌጅ ቦስተን ዝሰደደኒ ንኮሌጅ ከኣቶ ከለኹ ስድራይ ዘቐመጥዎ ቅድሚ ክኖት ነይሩ ካብቲ ዝነበርናይ ክፍለ ሃገር ማሳቹሰትስ ወፃኢ ክምሃር ኣይፈቐዱን ኣብ ናይ ጀዝዊት ቤት ትምህርቲ ክምሃር ከዓ ድሌት ነይርዎም ስለዚ ኮሌጅ ቦስተን ንኩሉ ድሌታቶም እተማልእ ኮይና ያ ፀኒሓ
ድሕሪኡ ናብ ፒኤችዲ ናብ ስታንፈርድ ቀፅልኪ ከመይ ኣብ መንጎ ኣብ ስራሕ ኣዲክልኪ ከመይ ቀፅልኪ
Oh, many years later. So after...
ብዙሕ ይኮይኑ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ድሕሪ ምርካበይ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ኣቢሉ ንስድራ ናቶም ትካል ከቕሙ ተሓጋጊዘን ኣብኡ ነጢፈን ሕሳባት ኣብ ምፅፋፍ ዘድሊ ቀረባት ኣብ ምምፃእን ካልእ ንጥፈታት ተሰርሕ ነይረ ብሓቂ ፅቡቅ እዋን የሕሊፈ ምስ ኣቦይ ብቐረባ ግዜ ክሕልፍ ድማ ዕድል ፈጢረለይ ድሕሪኡ ሓደ ነገር ኣጓኒፉ ኣብ ቦስተን ኮሌጅ መምህረይ ዝነበረ ሰብ ቴሌፎን ደው ኢሉ ናብ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ተመልክቱ ደለኺ ኢሉ ሓቲቱኒ ኣይተፀብኽዎን ሓንጎለይ እውን ንዕኡ ቕርባ ኣይነበረን ራልፍ ኤድዋርድስ እዩ ዝበሃል ስሙ ንስኺ ናብ ካልኣይ ዲግሪ ክትቅፅለ ዘለኪ ሰቢኺ ኣድራሻ ናይ ገዛ ክስደድለይ እሞ ናብተን ክተመልክትለን እትኽእሊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርዝር ክሰደልኪ ኢሉኒ ናይ ሰለስተ ዩኒቨርስታት እዩ ሰድድለይ ናይ ስነ ኣእምሮ መደብ ትምህርታዊ ምዕባለ ዝብል ዓውዲ ርእየስ ደስ ኢሉኒ ናብኡ ድማ መልኪተ ኣይተፀብኽዎን ግን ሰለስትአን ዩኒቨርስታት ተቐቢለናኒ ሓንቲ ካብኣተን ሃርቫርድ እያ ስለዚ ናይ ማስተርስ ትምህርተይ ብሂማን ዲቨሎፕመንት ሳይኮሎጂ ወዲአ ድሕሪ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ መወድአይ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ በበይኑ ትካላት ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሒ ሰርሐ ሓንቲ ካብ ኣቦይ ዝወሰድኳ ምኽሪ ትካላት ከመይ ለን ገንዘብ ይገብራ ክትፈልጢ ኣለክ ትብል እያ ነይራ ስለዚ ኣብ ብዙሓት ትካላት ምስ ንግድን ተመሳሳለ ልውውጥን ዝምልከት ኣብ በበይኑ ቦታታት ከማሻያጢት ኣማሃሪትን ካልእ ናገልጊለ እተን ዝሰርሓለን ዝነበርኩ ትካላት እውን ዝተፈላለያ የን ነይረን ድሕሪ ናይ 10 ዓመታት ተፃንሖት ብዛዕባ ባህርያትን ትካላትን ኣዳቂቐ ክፈልጥ ክኢለ ድሕሪኡ ምስ ዝነበረንን ናይ ስነ ሓበሬታ ዝንባልን ተመክሮን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፈርድ ብምሕደራ ስነ ፍልጠትን ስነ ምህንድስናን ማለት ማኔጅመንት ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ጀሚረ ናይ 5 ዓመት ናይ ዶክትሬት ትምህርቲ ድሕሪ ምክትታለይ ድማ ናብ ኣካዳሚ ተመሊሰ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብኡ ኣለኹ።
ብዙሕ መገዲ ክሓሊፍክ ግንጋዕወት መገዲ ትቅልፅ ፅልዋ ሕጂ ዝናይመ ናትክ ፐርሲስተንስ ድዩ ናይ ስዳ ክትፍኤል ድዩ?
Well, thank you for those kind words. You know, I think it's a combination of things. More that my parents push.
ንስለት ኣልካ ኣመስግነካ ከምዚ መስለኒ ድምር ናይ ብዙሓት ነገራት እዩ። ሓደ ካብኡ ናይ ስድራ ቤት ፅልዋን ብኣርኣያ ምምራሕ ፅቡቅ ኣብነትን እዩ። ኩሉ ከምቲ ክኾነ ዝግብኦ እዮም ገይሮምን ሰሪሖምን። ኣብ ማሕበረኩማት ብዙሕ ሰሪሖምን ንከባቢኦም ክሕግዙ ፈቲኖምን ትካላት ንግዲ ሃኒፆምን መሪሖምን። ኣብ ርትዕኻ ክትሰርሕን ነዊሕ ዕላማ ጌርካ ክትዓይን ኣብ ስድራ ቤተይ ጓን ኣይኮነን። ኣነ ከዓ እናፀንሑ ብዙሕ ፅቡቅ ዕድላት እዮም ገጢሞምን እዩ። ዝኣልዩን ንቑኑዕ መንገዲ ዝመርሑን ኣብነታውያን መምህራን ኣዕሩኽ ቀረብትን ረኺበ። እዚኣቶም ብሞያን ትምህርትን ኣብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ንክእንፍት ዓብዪ ተራ ገይሮም ምልሲ ኢደ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ዓብዪ ዕላማ ብደገም ዝደፍኣኒ ኣብ ርትዕ ክሰርሕ ሓይሊ ይረክብ። ሓደ ኣብነት ክተቕሰልካ ሕጂ ክልተ ደቂ ኣለውኒ። ንዓኣቶም ምስ ክለድኩ ነዚ ዓለም ወይ ድማ ነቲ ከባቢ ካብቲ ዝፀንሓኒ ብዝበለፀ ክሓድጎ ሓላፍነት ከም ዘለኒ ተሰቂርኒ ብኡ ዕላማ ድማ እሰርሐ ንነብርን።
ሕጂ ኣብ ሃርባርድ ኣብ ዓብዪ ፖስትን ኣለኺ። ንምዃኑ ኣብዚ ቦታ ዝሕስ ክንደይ ፀለንቲ ወይ ከዓ ኣብ ካል ዓዲ ዝመፅእ ኣለኾነ?
Erica James, who's a dean at the Wharton School, is a fantastic colleague.
ናብነት እኳ ዲን ኮሌጅ ዋርተን ናይ ፔንሲልቬንያ ዩኒቨርሲቲ ኤሪካ ጀምስ ኣላ። ከመይ ዝበለት ውፅኢትን መሓዛን እያ። ኣዝያ በላሕ ሰብን ኣብ ጉዳያት ጸለምቲ ኣብ ርትዕ ትሰርሕን ኣድሚቐ ዘይፀግባ ሰብ እያ። ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ። ኣነ ሕጂ ላዕለወይቲ ተሓባባሪት ዲን ከምኡውን ዳይረክተር ማእከል ትምህርቲ ኣብ ኮሌጅ እየ። ካብተን ኣዝየን ውሕዳን ምዃነይ ዘጠራጥረ የብሉን። ክሳብ ሕጂ ኣብ ኮሌጅ ቢዝነስ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ቀዋሚ መዝነት መምህርና ወይ ከዓ ቴኒርድ ዝኾኑ ክልተ ጸለምቲ ፕሮፌሰራት ጥራዮም ዘለዎም ሓንቲ ድማ ኣነ እየ። ቀንዲ ተስፋይን ሕልመይን ድማ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመታት ካብቶም ኣዝዮም ውሕዳን እየ ዝብል ኣገላልፃ ነወግድ ንኸውን ንስ እዩ ትፅቢተይ።
ነተን ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ካልእ ኢትዮጵያ ካብ ካልእ ዓድታት ምውፃእ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ እንታይ መልእኽቲ ክትሕልፊ ትኽእል? ማለት ናትኩስ ነዊሕ መንገዲ ዓወት እዩሞ እንታይ ክትብለን ትኽእል እዩ?
I would say it's so important to be very aware of current
ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከዘኻኽር ምደለኹም። ኣብ ነፍሰን ከወፍራን ነፍሰን ከማዕብላን ወሳኒ እዩ። እቲ ዓይነት ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ ናይ ትምህርቲ ዕድል ምዝረኽባ ክቕፅላ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ኣስተዋፅኦ ምግባርን ኣብኡ ምውፋር እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ካልእ ድማ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ምስ ቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰር ኣፍልጦን ክእለትን ክህልወካ ቁልፊ እዩ። ቅድሚ ውሑድ መዓልትታት ሳልሰይቲ ምዃና እያ ምስ ካልኣየ ኮይነ ዘዳልኽዋ መፅሓፍ ናብ ኣንበብቲ ዘርጊሐ ነይረን። ኣርእስታ ዘ ዲጂታል ማይንድሰት What it really takes to thrive in the age of data, algorithm and all ዝብል እዩ። ናብ ዲጂታላዊ ዓለም ዲጂታላዊ ቁጠባን ኢና ንኣቱ ዘለና። ከመይ ኮድ ከም ዝግበርን ካልእ መሰረታዊ ቅማረታትን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና። ስለዚ እቲ ኣንፈት ናብኡ ስለ ዝኾነ ክንደይ ግዜ ወሲዱ ብዘይገድስ ሰብ ቀስ እናበለ እውን ክምሃር እንተዝኽእል ፅቡቅ እዩ። ግድን ዝለዓለ ድግሪ ክኸውን ኣድላይ ኣይኮነን። ቀዳማይ ወይ ተሓባባሪ ማለት ኣሶሽትድ ዲግሪ እውን ክኸውን ይኽእል። ግን ዘገሚልና እውን ትምህርቲ ንምቕፃል ክንሓስብ ፅቡቅ እዩ። ምዝ ዘሎ ግዜ ናይ ቁፅሪ ክእለት ክህልወካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ናብ ዓብዪ ናይ ሕሳብ ስነ ፍልጠት ማለት ዳታ ሳይንስ ንጓዓዝ ከም ምህላውና መጠን እዚ ክእለት ግደነታዊ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ተረዲኦም ናብቲ ዝዓበየ መንገዲ ዘኽእል ክእለት ክድልቡ ሓጋዚ እዩ። ንሱ ምዝገብሩ ድማ ዝሓሸ መፅእ ኣለዎም። ኣቦታትናን ኣዴታትናን ህርኩታትን ንዝበለፀ ስራሕ ከይደቀሱ ዝሓድሩን እዮም። ስለዚ ድማ ነቶም ንኣሽቱ እውን ሓደ ሰብ እኳ መንገዲኹም ክዕንቅፍ ከይትፈቕዱን ዕድል ከይትህቡን እብል። ብካልእ ከዓ ኣዝዮም ሕያወት ሰባት ክንረክብ ስለ ዝኾና ነቲ ዕድላት ተጠቒምና ንቕድሚት ንሰጉም።
በዚ ምበኣር ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል፣ ብቴክኒክ ክሕግዘና ለምሴ ነልሰን ሌፖዝ፣ ንመደብና ክተዋደድ ዝወዓለት ፕሮዲሰርና ብሃነ ሃይሉ እያ። ፅባሕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሕዚልኩም ክቐርብ እዩ። ሳብ ሽዑ ድሓን ይዘሩ